Teď bych pozvala naše děti, aby si přišli dopředu a bude pro ně příběh.
Dneska měla bych přivítat ta lednička, protože je doma, tak mě poprosila, abych vám dneska pověděla příběh já. A povím vám příběh o takové rodině, která se kdysi dávno stěhovala. Kdysi nebyly žádné letadla, ani auta, ani vlaky, takže se stěhovali v takovém voze, který odnesl všechno, co mohl, a přestěhovali se do nového domečku, kde bylo třeba lepší pole, kde mohli se o sebe líp postarat. No a putovalo se strašně dlouho, nemohli se přesunout ze dne na den, protože ta cesta trvala mnohem díl tím pádem. No a v tom povoze vezli všechno, co si mohli sebou vzít, měli tam všechny svůj nábytek a některé věci, které měli třeba rádi. No a po té cestě, když po několika dnech už jim došly zásoby jídla, tak si řekli, že by měli něco nakoupit, ale už to nemají kam dát, protože se jim to do toho povozu prostě nevleze. No, už byl plný všeho toho nábytku a všeho okolo. Tak si říkali, maminka s tatínkem, když už měla Kačenka, ta holčička se jmenovala Kačenka, jako ty, když už Kačenka měla spinka, tak si říkali, že asi vyhodí ty staré hodiny, které v tom povoze mají, protože přece jenom jsou veliké, můžou si koupit menší a nejsou tak potřebné. Tak asi vyhodíme ty a dáme tam třeba brambory místo nich. A ta Kačenka to slyšela a ona si říkala, a já ty hodiny nechci vyhodit, já je mám strašně ráda, mám v nich takovou skrýš svou tajnou. Vzadu za hodinama schovala svoji pokladničku a tam si schovala své dárečky. A tak ještě předtím, než usla, protože slyšela, jak si to povídají rodiče, tak se pomodlila Pánu Bohu, pane Ježíši, já ti prosím, ty hodiny zachraň, jestli můžeš, že já je mám strašně ráda, já vím, že to není nic potřebného, ale mám je strašně ráda. Tak tě o to prosím. A ráno, když se probudila, tak první, na co se podívala, tak jestli tam ty hodiny ještě jsou. Oni tam byli. Protože tatínka napadlo, že ty hodiny nemusí vyhazovat, protože ty hodiny vypadaly asi nějak takhle, takové ty velikánské, a napadlo ho, že ty brambory schová do nich. Že ty hodiny nemusí vyhazovat a schová je do nich, protože viděl, že ta Kačenka je má ráda. No a tak bych vám chtěla říct, že o Pána Boha můžete prosit o cokoliv, protože ať už je to jakákoliv věc, Pán Bůh vždycky ví, s jakým úmyslem za ním jdete a ví, jestli to je dobré, jestli je to pro dobrou věc. A můžete ho prosit o cokoliv. On vám s tím určitě pomůže, když bude vědět, že je to fajn. No a navíc, ty hodiny nebyly jenom tak, nezachránily jenom tak. Ty hodiny nakonec té rodině pomohly. Oni totiž, když se přestěhovali na nové místo, tak všechno si uložili, všechny věci už měli doma rozdělané, nábytek byl už na místě. No ale lidé okolo věděli, že jsou noví v tom srubu, no a řádili tam loupežníci okolo. No a ti loupežníci přišli k ním domů podívat se, jestli tam náhodou nemají něco, co by si od nich mohli vzít, protože si mysleli, jsou tady noví, třeba mají něco zajímavého, co by jsme potom mohli uloupit a prodat třeba. No a tak ještě předtím, než k ním dorazili, nejdřív zajali tatínka venku a před tím domečkem říkali, dej nám všechny svoje peníze, které máte doma, protože my chceme, a prostě byli zlí na toho tatínka, ale ta Kačenka to slyšela a napadlo jí, protože věděla, kde mají rodiče doma úspory, že ty penízky schová do těch hodin tam, do té svojí tajné skrýše, tam za těma hodinama, která nejde najít. No tak ta ty peníze schovala a když ti loupežníci přišli domů, tak prohledali všechno. Dokonce poznali, kde ty peníze původně byly, protože tatínek se na tu skříň pořád tak díval, že tam ty peníze jsou, tak ji prohledali, ale nic tam nenašli, protože ta Kačenka to schovala. No a když odešli ti loupežníci, tak se tatínek zeptal, kam ty peníze dali. No a Kačenka jim pověděla, že je schovala do té své tajné skrýše. Takže nakonec vlastně to její přání bylo ještě k užitku. Takže to byl můj příběh pro vás a nebojte se.
Amen.
Amen.
loupežníci ukradli ty penízky, tak my si musíme dávat taky pozor na ty loupežníky ve světě, ať nám neukradou naši duši a naše srdce. Takže my si musíme tu naši dušičku a to naše srdíčko schovat u Pana Ježíše, aby nám ho vedl. Teď nastane pro nás kazání. Bratr Vakenknecht přijde za kazatelnu nám kazat a bude modlitba. A já vás všechny prosím, jestli byste k této modlitbě povstali.
Milost vám a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista. Takhle začíná apoštol Pavel většinou svých dopisů. A my víme, že polovina Nového zákona jsou vlastně dopisy apoštola Pavla. Takže když je čteme, dnes jim říkáme epištoly, tak to začíná tímto pozdravem. Budeme hovořit dnes o tom, co tím apoštol Pavel myslel. Milost vám a pokoj. V určitém trezoru, představte si, který je nazván Boží milost, se skrývá nejvzácnější poklad, který si v naší hlavě vůbec dovedeme představit. V trezoru je poklad, který má nepředstavitelnou hodnotu. Chtěli byste ten trezor otevřít? Takže můžeme. Klíč nám Pán Bůh zaslíbil i v té písni, kterou jsme zpívali. Ve všech, které jsme zpívali, jsme vzpomínali to, že Pán Bůh je připraven nám dát své požehnání. Je mnoho věcí, které jsou k dispozici a přesto zůstávají nevyzvednuty. A bylo by škoda, kdybychom, i když ten trezor otevřeme dnes, kdybychom si z něho nevzali to vzácné, ten vzácný poklad, který je v něm obsažen. Ale to už záleží na každém z nás jednotlivě. My se budeme snažit ten trezor co nejvíc otevřít, abyste si mohli nabrat ty poklady, které jsou v něm obsaženy. Jak už jsem řekl, je mnoho věcí, které jsou k dispozici a přesto zůstávají nevyzvednuty. Ještě donedávna existovala určitá možnost, že jste přišli do banky a tam jste si mohli založit spořitelní knížku a nemuseli jste se identifikovat. Nemuseli jste vůbec předložit občanský průkaz, prostě to byl vklad na člověka, který se prokázal tím dokladem a tím kódem potom. Když nastalo podnikání, tak vláda České republiky objevila, že to je velmi dobrý způsob na praní špinavých peněz. To chápeme. A tak v roce 2000 vláda vyhlásila zákon, že tyto vklady na anonymního odběratele i anonymního vkladatele budou zrušeny. Na to, aby si to ti anonymní vkladatelé mohli všechno vybrat, měli zhruba 4 roky. Jo, čili bylo to dostatečně dlouho známo, že si prostě ty peníze bez rizika ještě, než to bude všechno zrušeno, že si ty vklady mohou vybrat. A představte si, co se stalo. Tisíce klientů si své prostředky vůbec nevyzvedli, a tak v bankách, kde tyto vklady byly, zbyly desítky milionů korun, o které se nikdo nepřihlásil. To je co? Proč? Tak existuje i v nebi fond Boží milosti, který si mnozí lidé vůbec nevyzvednou. A budeme dnes dopoledne uvažovat proč. Boží milost, to je velmi vzácná kvalita. Jejíž darování je velmi citlivou záležitostí. Možná, že si představíte každý z vás ve svém životě, že jste chtěli někoho něčím obdarovat, já nevím, když má někdo 50, nebo 60, nebo 70, nebo když někdo odmaturuje, nebo má nějaké narozeniny. A teďka přemýšlíte, jak toho člověka obdarovat. A dost často se stane, že to je trapas. Se vám to taky někdy stalo? Stává se to často i o Vánocích, že se sejdou dvě žehličky, a nebo na svatbách, když se plánují svatební dary, že? Takže dokonce někteří snoubenci jdou až tak daleko, že uveřejnějí na svých stránkách, co kdo jim chce dát, no to je taky trapné, že? To je hrozně nešťastné. Jo, ale někdy se to stává i rodičům, že chtějí dát svým dětem něco cenného. A ty děti si to vůbec neváží. Já, když jsem byl malý kluk, tak jsem rád dostával dárky. Vždycky jsem se strašně těšil na svoje narozeniny. Hlavně na svoje, teda se přiznám. Jo. A dostával jsem různé věci, jako ponožky, tričko, kalhoty. Já jsem toužil po elektrickém vláčku, ale ten jsem nikdy nedostal. Dnes už netoužím po elektrickém vláčku, ale docela rád dostávám ponožky.
Srdíčkové.
A trička. Apoštol Pavel tohleto vysvětluje, tu proměnu těch lidských tužeb vysvětluje hezkým způsobem. On píše, když jsem byl dítě, přemýšlel jsem jako dítě, ale teď jako dospělý muž už přemýšlím jinak. Přemýšlím tak, že začínám chápat, co má v životě skutečnou cenu. A tak bychom chtěli přemýšlet, co má v životě skutečnou cenu, a jak my k tomu musíme doputovat, k tomu poznání. Když jsem pochopil, po čem všem jsem jako dítě toužil a po čem toužím dnes, je to veliký rozdíl. A přiznám se vám, že jsem v mládí se honil za spoustou věcí, které dnes pokládám za úplně bezcenné. Lukáš kýve, že taky. Máte takovou zkušenost ještě někdo jiný než Lukáš? Je vás. Takže je dnes spousta lidí. Dávají přednost pozemským věcem, které nemají dlouhého trvání. A z hlediska věčného života Božím království jsou úplně směšné. A přesto se jimi lidé zabývají, schánějí, kde se co dá koupit ve slevě, kdy přijde nějaká akce, tak to dělají ti, kteří šetří. Ale potom jsou tady ti bohatší, kteří ukládají své přebytky do věcí, které vlastně nepotřebují. Já jsem byl úplně v šoku, když jsem minulý týden na internetu si přečetl zprávu, že se vydražil obraz s jménem Výkřik za 2,3 miliardy korun. Miliardy. Tak takovýto obraz. Autorem je Edvard Muncha, norský malíř. Ne milionů, miliardy, 2,3 miliardy. Pověsili byste si takový obraz do obýváku?
Na záchod.
A představte si, že pro někoho, protože to bylo v aukci, jo, tam se přihazuje, pro někoho ten obraz takovouhle cenu má. Nezostáváme mnoho různých nabídek. Přemýšlíme, co s nimi. Žijeme v prostředí nabídky a poptávky. Po čem je dneska, prosím vás, největší poptávka? O co se zajímáme my jako ti, kteří vědí, že existuje trezor s pokladem Boží milosti? O čem přemýšlíme, po čem toužíme? Když se zadíváme do lidských životů, když mluvíme s lidmi, lidé touží po mnoha věcech, ale netuší, že to hlavní jim uniká. A to je obdarování Boží milosti. Chápeme, že to je nabídka, která se zásadně liší od všech pozemských nabídek. Evangeliu Jana v první kapitole přečtu známý verš, který je velmi často citován, o přijetí, které se dostalo Pánu Ježíši. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel mezi své a jeho vlastní ho nepřijali. Ptáme se, jak ho nepřijali? V čem ho nepřijali? V čem ho nepřijali? Jeho vlastní nepřijali co? Nabídku jeho milosti, výborně. Jeho nabídku toho, že lidský odsouzenec k smrti nemusí zemřít, nemusí být mrtvý forever, ale dostane milost. V některých státech Spojených států ještě dnes existuje trest smrti. Jestliže odsouzenec vyčerpá všechny možnosti, jak se trestu smrti vyhnout, nezbývá už žádná naděje. Následuje poprava. Takový člověk je připraven na ten den, ono ví, kolik dní ještě bude žít. A potom přijde ten jeho den poslední, může si vybrat své poslední oblíbené jídlo, včetně zmrzlinového poháru. To všechno může. Pošle pozdravy všem svým blízkým. Naposledy se rozloučí s těmi, kteří k tomuto obřadu jeho popravy přijdou. Naposledy podle své volby se setká se svým knězem a pak už je veden do místnosti, kde je vykonán trest smrti. Přátelé, my všichni, každý z nás, jsme vlastně na místě odsouzenců k smrti. I když nejsme vrazi, násilníci nebo únosci, přesto jsme v pozicích těch, kteří čekáme na výkon trestu smrti. Věříte tomu? Nejsme ale odsouzeni světským soudem, ale nebeským tribunálem. A teď pozor, teď je to důležité. My nejsme odsouzeni nebeským tribunálem proto, že jsme přestoupili Boží zákon. Ale jsme odsouzeni proto, že jsme si nevyzvedli nabídku Boží milosti. Epištole k Římanům a apoštol Pavel píše, Římanům 6:23, mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný. Každý, kdo si vyzvedne tento dar, má slíbeno, že prožije to, co prožil sám Ježíš. Co prožil Ježíš? Byl mrtvý a a dostal život. To nám Bůh slibuje. Jak na to reagujeme? Můžu vám říct, že o toto poznání a následné rozhodnutí přijmout Boží milost se zápasí v životě každého z nás. A je to ten nejdůležitější zápas, který můžeme jako lidé prožít. A zde musíme přiznat, že často o tu nabídku Boží milosti opravdu zájem nemáme. Je to paradoxní, ale je to tak. Proč? Proč v některých situacích, v některých chvílích nemáme zájem o nabídku Boží milosti? Otázka na vás. Ještě než si to rozmyslíte, v době, kdy Pán Ježíš žil, jestliže svým současníkům nejvíc vadil, tak právě vadil v tom, jak štědře disponoval odpuštěním a Boží milostí ve vztahu k těm, kteří byli na okraji tehdejší společnosti. Kdo to byl?
Celníci nevěstky.
Ano. To byli ti lidé, kteří o tu Boží milost stáli. Tam uspěl. U prostitutek, u nemocných lidí, u celníků, u spolupracovníků s okupačním režimem, kterým se každý čestný žid vyhnul a pohrdal jimi. Tito lidé přicházeli za Pánem Ježíšem a dostávali jeho milost. U vážených a společensky úspěšných občanů tehdejší společnosti Pán Ježíš se svou nabídkou milosti neuspěl. Boží milost to je něco, co se nedá vnucovat. Boží milost je příliš vzácná věc. A jestliže její nabídka není přijatá, pak je to pro toho dárce veliké zklamání. Ale co víc, odmítnutí Boží milosti vede k téměř ke katastrofálnímu výsledku, že už ta pečlivě připravená a pro příjemce tolik potřebná nabídka už nebude přijata nikdy. Jestliže hříšník jednou tu Boží nabídku odmítne, tak není tak jednoduché, aby změnil názor. Rád jsem se díval na seriál Nemocnice na kraji města. A v tom druhém díle byl zachycen zajímavý moment ze života. Možná si na to někteří vzpomínáte, takový malý chlapec, který byl často bezprizorní, a tak doktorka Čenková ho měla na opatrování. A během toho opatrování ona objevila v tom malém klučinovi, já nevím, asi pětiletém, šestiletém, že má talent na hraní na piano. A ten klučina si oblíbil to její pianino a tak na něm brnkal a ona ho začala učit. A pak se stalo něco, že ta vstřícná paní doktorka Čeňková v tom seriálu udělala zajímavou věc, takovou neobvyklou. Koupila malému Adámkovi takové pianino, jako měla sama doma. Velké, pěkné, dřevěné, ne žádné elektrické, ale pořádný kus nábytku to byl. No a objednala stěhováky a jednoho krásného dne u té sousedky zazvonili stěhováci. Paní jim otevřela a už stěhovali to pianino k ním do pokoje, aby malý Adámek mohl brnkat na piano, protože měl skutečně velké obdarování, aby nebrnkal jenom, když ona ho jakoby opatruje. No a víte, co se stalo? Adámek z toho měl radost, začal brnkat, začal se učit. Za několik dnů u paní doktorky Zvoní dva silní chlapy a bez řečí stěhují darované piano paní doktorce do obýváku, postaví je toho vedle toho jejího a bez řečí odejdou. Potom tam nakoukne ta paní sousedka a řekne: paní doktorko, to, co jste udělala, to se nedělá. Já žádný pianino nechci, já vám nechci být ničím zavázána. A zavře dveře. A pak je tam krásný snímek na dvě piana v obývacím pokoji. Ten záběr je tak výmluvný, že se vám chce brečet. Proto, aby paní sousedka nemusela být ničím nikomu vděčná, obětuje talent svého dítěte. Nepřijatý dar. A proto pán Bůh si dává záležet na tom, aby dar, který nabízí, byl přijat. Ale řeknu vám, nemá to s námi jednoduché. Bůh je ve velmi nesnadné situaci, když nám chce dát něco nehmotného. A to on chce. On nám chce dát něco nehmotného mnohem častěji, než něco hmotného. A to my zase bychom radši od něj něco hmotného, vidíte. Za to se často modlíme a to od něj očekáváme, to je nejčastější předmět našich modliteb. Jenomže ty hmotné věci, oni mají omezenou trvanlivost, životnost, ty zaniknou. Ale ty nehmotné, ty zůstávají. A jednou z nich, tím největším darem je právě Boží milost. Satanovým cílem je tak zaslepit lidi, aby úplně zapomněli na to, že my máme šanci získat Boží milost. Tak zaslepit nás lidi, abychom zapomněli na to, jak pán Bůh po nás touží. Víte, proč po nás pán Bůh touží? On je s námi geneticky spojen. Pán Bůh plán záchrany člověka naprojektoval tak, že nebe se geneticky spojilo s lidmi. Pán Ježíš je navždy poznamenán pozemským lidstvím. Proč? Protože se narodil z pozemské matky. A on se vyznává ze své lásky k nám. Tak jako se matka nemůže zapomenout nad plodem svého života, tak ani já nemůžu zapomenout na vás, lidé. A i kdyby se některé matce stalo, že by na své dítě zapomněla, já na vás nikdy nezapomenu. Izajáš 49:15. Cílem Božího i našeho nepřítele je tento vztah lásky narušit. Navždy oddělit člověka od Boha až tak, aby na Boha úplně zapomněl. A když se podíváme na současnou společnost, tak musíme říct, že se mu to docela daří. Potom je tady další třída lidí a to jsou ti, kteří sice berou Pána Boha na vědomí, ale jsou vlastně bezbožníci. Víte, kdo je to bezbožník biblicky? Bezbožník není ten, kdo je ateistou z přesvědčení. To není bezbožník. Biblicky. Víte, kdo je bezbožník biblicky? Bezbožník biblicky je ten, kdo své rozhodování v životě dělá bez Boha. Logicky. Prostě my máme určitou vizi v životě, my máme svoji vůli a myslíme si, že to, jak my si to myslíme, že to je ta Boží cesta. Jestliže takovým způsobem žijeme, jsme bezbožníci. A právě tento stav je vážný, velmi vážný. A právě proto je tak nebezpečný, že člověk potom postupně ztrácí vztah k Bohu. A to je cílem satana, abychom na Boha zapomněli. A dnešní doba je přímo ukázkou toho, jak lidé jednají bez toho, aniž by se ptali na Boží vůli. Takže do tohoto světa, takto bezbožného, zaznívá tichý hlas Boží milosti. A lidé ho někteří přijímají, někteří odmítají. Co myslíte, proč my lidé odmítáme nabídku Boží milosti? Prosím?
Tak jak ta paní, abychom nemuseli být vděční.
Ano, abychom nebyli Pánu Bohu zavázáni. Ano. Ještě nějaký důvod byste uvedli?
Pýcha.
Pýcha? Mhm. Jo. Soběstačnost. Spotkávám spoustu lidí, kteří se cítí být, že je všechno v pořádku v jejich životě, že nic nepotřebují od Pána Boha darovat nehmotného. Jo? Cítí se být dobrými. Pak je tady spousta lidí, kteří tomu ani nerozumí, o co vlastně při tom darování Boží milosti jde. Pak je tady mnoho lidí, kteří mají své pozemské priority. A dokonce jsem se setkal i s člověkem, který mi řekl, víte, já od života nic nechci, žádný věčný život. Mně stačí prožít tady těch nějakých 70 let a potom končím. To mi stačí. Takže co to vlastně Pán Bůh skrze svou milost nabízí? A jak to dělá, když trpělivě čeká, abychom tak jako marnotratný syn se dostali až na dno a tehdy pochopili a zatoužili se vrátit zpátky domů. Bůh nabízí to, co nenabízí nikdo jiný. Hele, vy všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte své peníze, ale ne za chléb a svůj výdělek za to, co nenasytí? To je ten úžasný poklad. Pán Bůh nás chce nasytit. Abychom dobře rozuměli tomu, co nám vlastně Pán Bůh nabízí, on nám dává k porozumění těm nebeským věcem pozemské příběhy a připodobňuje ty pozemské poklady k těm pozemským věcem, kterým dobře rozumíme. Těch příběhů jsou celé desítky, ale já jsem vybral ten příběh o pozvání na hostinu. Určitě ho všichni znáte. Jeden král vyhlásil svatbu, nebo oznámil, že jeho syn bude mít svatbu, a proto připravil velkou hostinu a pozval všechny možné lidi, zvláště zpočátku tu vybranou společnost. Ano? Ty bohaté. A v tom příběhu setkáváme s tím, že ti pozvaní uváděli strašně nesmyslné výmluvy, proč nemůžou přijít na tu svatbu. V tom prvním případě to bylo co? Koupil jsem pole a teď ho musím jít oblídnout, no... Pane, pochopíš, že to je velká událost a že musím prostě to jít vykolíkovat, abych to mohl zorat a tak se na to chci podívat, jak tam bude ta úroda zrát. No prostě, přijmi moji omluvu. Ten druhý v tom příběhu se vymlouvá na co? To byl ten třetí. Ano. Koupil spřežení volů a říká, víš, Pane, nezlob se, ale já je musím jít vyzkoušet prostě. A ten třetí potom poslal omluvný dopis, oženil jsem se, prostě teďka mám líbánky, tak omluv mě. Takže byly to pole, volové a manželka, které byly výmluvou pro to, že ti pozvaní nepřišli. Ale oni se omluvili všichni. A co je na tom příběhu provokativní, je to, jaké hloupé důvody oni uvádí na svou omluvu. Tohleto Ježíšovo podobenství znázorňuje dilema volby mezi pozváním na slavnostní večeři a pozváním do Božího království. Satanovi se podařilo ovlivnit lidi ve svém teritoriu hříchu natolik, že zcela nelogicky v zákonitosti několika let života na zemi vymění za celou věčnost Božím království. A co to je, čemu materiálně založená společnost dává přednost? Pole, volové, manželka. To jsou věci, které upřednostňují ti původně pozvaní hosté. Navštěvuji jednu manželskou dvojici, jsou to dobří lidé, jsou bohatí a pomáhají lidem, občas přijdou i do střechy na klub zdraví a pozvali mě k sobě na návštěvu, mají přechpichově zařízený byt, jsou velmi vzdělaní, jsou to sportovci, mají se rádi, mají dobře vychované děti a jsou svým způsobem i věřící. A když k ním přijdu na návštěvu, oni si dají vínko, mě nalijí džus, pofilozofujeme, ale Pane Ježíše, oni říkají, no víte, on existuje, to my víme, ale nehodí se jim do života. A pozvání do Božího království? K čemu? Vždyť oni už tady mají na zemi všecko, na co si vzpomenou. Dovolím si vás znepokojit důležitým poznatkem. A je to pravda o tom, že jako lidé žijící v 21. století jsme se stali lidmi, kteří jsou do velké míry fixováni na materiální hodnoty, na hmotné bohatství. Ale z hlediska Božího království jsme strašně chudí. Chudší, než si myslíme. A to je náš závažný problém. Jsme chudí ne proto, že se stále zdražuje a pokud máme nějaké úspory, tak tyto úspory tichonce v bance ztrácejí svoji hodnotu. Existuje chudoba daleko závažnější. Duchovní nemoc. Je to velmi rozšířená nemoc. Ale co je zvláštní, že ve většině případů už ani nebolí. A přece se na ní umírá. Ta nemoc je záludná tím, že nemá nějaké zjevné příznaky. A proto nás ani moc netrápí. Nás spíš trápí, jestli vyjdeme s financemi. Zjišťujeme, že základní parametry pozemského života jsou pro většinu lidí prioritou. A Pán Ježíš zde nádherným způsobem na tomto příběhu vykresluje velmi důležitou pravdu. A jestliže byste si nic nezapamatovali, tak si zapamatujte toto. O Boží království nás mohou připravit zcela banální věci, které v tu chvíli považujeme za natolik důležité, že pro jejich momentální pozemskou důležitost obětujeme celou nebeskou budoucnost. Takoví jsme my lidé. Před 2 roky jsem dostal dopis od jedné mladé 32-leté ženy, možná, že někteří ji znáte, Ženy, která balancovala mezi světem a tím božím pozváním na hostinu. A v tom dopise byla zvláštní věta. Stále nedokážu přijmout skutečnost, že nastane rozloučení s tímto světem a nastane svět nový, kam ovšem přijdou jen někteří. Přes všechno svinstvo, které kolem sebe vidím, mám tento svět ráda a asi se nikdy od něj nedokážu odpoutat. Chci Bohu poděkovat za všechno, co pro mě udělal, ale zatím jsme od sebe hodně vzdálení. Snad se ještě stihneme k sobě vrátit. Ten dopis jsem dostal před 2 lety. Boží milost je úžasná. Před 2 týdny jsem s touto ženou měl 4hodinový rozhovor. Boží milost je silnější než satanovy upoutávky tohoto světa. Haleluja. Chtěl bych uzavřít toto uvažování jednou důležitou zprávou z toho podobenství o té královské hostině. Když ti hlavní pozvaní odmítli, tak ten král říká tomu svému služebníkovi, je ještě místo. A tak on šel a zval všechny možné lidi na periferii lidské společnosti, všechny možné. A ještě bylo dost místa. Na té hostině jsou ještě volná místa, přátelé. Pro všechny, kteří dnes jsme rozhodnuti tu Boží milost přijmout. Ještě je tam místo pro mě, pro nás všechny. Ale také pro ty, kteří skrze vaše osobní svědectví uvěří Božímu pozvání. Uvěří Boží milosti. Pane Ježíš se právě za nás a za ty ostatní modlil. Bože, neprosím však jenom za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. To, co my dostáváme jako dar Boží milosti, to je to, co si nemůžeme nechat pro sebe. To je jediné dílo, které tady na zemi má smysl. Ne pole volové, ale jsou to lidé, kteří k nám přicházejí. Kteří k nám přicházejí jako Lukáš, jako Ondra, jako Mirek, jako ti, kteří ještě jsou za branami pochopení Boží milosti. Paní Langová, to jsou všechno lidé, kteří ještě nedávno byli mrtví ve vinách a hříších, kteří nebyli schopni se od své představy života na této zemi odpoutat. Kteří tak jako ta žena přes to svinstvo, které tady na zemi vidíme, nikdy se nedokážu od tohoto světa odpoutat. Ale dnes už je to jinak. Pán Ježíš je předivný ve svých cestách. On hledá ty momenty, kdy nám znovu a znovu nabízí ten úžasný trezor své milosti. A skrze tuto milost, kterou si necháme darovat, tento svět už není naším domovem. My jsme zde jenom přechodně, protože naše trvalé bydliště, náš skutečný domov je někde jinde. A přátelé, jsem šťastný, že brzy, již velmi brzy, půjdeme domů, kde nám Pán Ježíš připravil místo. Modlím se za to, abychom se tam všichni setkali. Amen.
Amen.